Ahoj, já jsem Míša Raková.
A já Martin Vymětal, oba jsme z Boomerangu.
A budeme se dneska povídat, jak udělat skvělý firemní časopis.
Skvělý firemní časopis. To je vymýšlení námětu, psaní textu, editace, jazykový korektury, dny a hodiny práce na textech. Jak připravit a dlouhodobě udržet kvalitní obsah firemního tištěného časopisu? To nám řekne jeden z nejpovolanějších, šéf, editor obsahových projektů Boomerangu, Rudolf Král.
A já tě tady vítám. Ahoj, Rudy.
Ahoj.
Ahoj.
A mám hnedka na tebe první otázku, jak se stane z vystudovaného scenáristy a spisovatele dětských knížek editor firemních časopisů?
Ono je to tak dlouho, že já už si to tak úplně nepamatuju, ale vzpomínám si, že jsem vždycky chtěl ty knihy a ty filmové scénáře mít jako něco, čím bych se úplně neživil, protože jsem si říkal, že ve chvíli, kdy opravdu se tím budu živit, tak to trochu pro mě ztratí nějaký kouzlo a budu to mít jako takovou prostě každodenní řezničinu, tak jsem hledal něco, čím bych se živil a mohl si přitom psát i svoje věci. A firemní časopisy vlastně mě začaly bavit a už to dělám asi 14 let, takže bylo to taková znouzecnost, ale vlastně docela mě ta cnost baví, musím říct.
Takže ta tvoje denní řezničina jsou firemní časopisy. Kolik jsi jich za 14 let porazil?
Jo, to by bylo slušný stádo. To už, já myslím, že jich bude několik desítek, možná jako i nějaký jednotky stovek. Když se bavíme o číslech, ne o titulech.
A kolik jich děláš v současné době? Kolik vedeš časáků?
V současné době vedu 5 až 6. Ono se to tak střídá, že někteří klienti odpadají, jiní přicházejí, takže zhruba 5 až 6.
Řekni mi, má tištěný časopis v dnešním světě vůbec svoje místo, svoji roli?
Hele, já si myslím, že jo, že jak ten současný svět je takovej zrychlený, takovej strašně hektický, neustále tě bombarduje nějakýma informacema, tak ten tištěný časopis vlastně ti umožňuje na chvíli se zastavit a není to jenom, že si odfrkneš, ale že je to i se na nějakou věc podívat třeba víc do hloubky, víc ji rozebrat, protože to množství informací, kterými dostáváme, kolik z nich vlastně dokážeš si někam zasadit a nějak s nima dál pracovat. Většinou jsou to takový výstřely, které na tebe padají a zdá se mi, že právě ten tištěný časopis, když je dobře dělán, tak ti umožňuje trošku ty věci si více rozebrat a trošku vlastně o tom získat i pro toho čtenáře nějaký větší povědomí.
Takže to o nějaký hloubce třeba?
Řekl bych, že to je o hloubce a i nějaký, i z hlediska toho čtenáře, o schopnosti ty informace přijímat delší dobu a důkladnější.
A když se na to podíváme z pohledu toho čtenáře, rozlišuje nějak mezi tím, jestli ten časopis nebo noviny nebo nějaké periodikum, které čte, je firemní nebo komerční?
Já si myslím, že on to samozřejmě vidí, ale ve chvíli, pokud se budeme bavit o těch firemních, kterými děláme, tak tam si myslím, že my bychom mu měli předat ty informace takovým způsobem, aby on sice věděl, my se netváříme, že to prostě není firemní obsah, ale aby na to vlastně zapomněl během toho, co čte třeba ten článek, když se bavíme o tištěných časopisech.
A když se řekne firemní časopis, tak z mý zkušenosti většina lidí se vybaví zaměstnanecký časopisy, co firma vydává vevnitř pro svoje zaměstnance. Jaký jsou všechny ty možný typy, protože určitě jich je i víc?
Takový základní typy jsou 3. Ty jsi zmínila ten zaměstnanecký a pak je ještě časopis pro obchodní partnery, takže B2B, business to business, a pak je ještě pro zákazníky B2C, business to customer.
A mohl by si říct, že tyhle časopisy, tyhle 3 typy se od sebe nějak formálně liší, nebo jsou tam nějaké odlišnosti na první pohled?
Já myslím, že se liší dost zásadně. Tam už vzhledem k té cílové skupině, tak každý ten časopis má svoje specifické nějaké rysy a postupy, které i používáme. Takže ve chvíli, kdy vlastně ty potřebuješ ukázat svým partnerům nějaká nová řešení, případně chceš vlastně jim nějakým způsobem říct o změnách ve firmě a tak dál, tak samozřejmě ta forma je úplně jiná, než když chceš prostě zaměstnancům představit kolegu, který včelaří, pěstuje orchideje a kdo ví co dalšího. Takže každá z těch 3 vlastně skupin má svoje nějaký specifické cíle a specifické prostředky, kterými se to dá dosáhnout.
Ta zaměstnanecká média asi nejsou moc vidět, k těm se běžně nedostaneš jako čtenář. Takže s čím se může setkat, jsou právě ta zákaznická média nebo zákaznický časopisy. Jsou třeba nějaký tři, který si ve své praxi dělal, na který vzpomínáš z nějakého důvodu?
Tak já zkusím zaspomínat. Myslím, že třeba takový klasický zákaznický časopis byl CSR Review, což byl vlastně palubní časopis pro cestující, kteří létali, protože už ten časopis nevychází, ale pro cestující na palubě českých aerolinií.
Já jsem řekl, že to je nejlepší časopis, protože jeho čtenáři sedí připoutaný v křesle a mají před sebou jenom ten časopis, tak to je úplně ideální pro čtenost.
Na udržení pozornosti to je samozřejmě vynikající. Já musím říct, že díky tomu, že jsme ho dělali nejen pro české cestující, ale i pro zahraniční, tak tam byla řada lidí, ke kterým by bylo asi jinak poměrně obtížný se dostat. A i ten časopis vlastně byl hodně známý mezi veřejností. Takže jsme tam dělali rozhovory s Medou Mládkovou, třeba povedlo se nám udělat i rozhovor s Martinou Navrátilovou po mailu. A byla to vlastně moc pěkná práce a i myslím, že ten výsledek byl velmi prestižní.
Já jsem ještě slyšela, že tenhle časopis je unikátní tím, že si na sebe sám vydělal. Je to pravda? Prodejem inzerce?
Je to pravda. Někdy se stane, že do firmních časopisů tištěných se prodává inzerce. Je to teda menšina, ale je pravda, že zrovna ČSA byl časopis, kde inzerenti měli zájem být, možná právě kvůli tomu připoutání čtenářů do sedaček, a na sebe si vydělal. Je to pravda. Řekni mi, jak vypadá taková redakce firmního časopisu? Kolik je to lidí? Jaký jsou to profese?
Obvykle záleží na straně klienta, kolik přijde na redakční radu lidí. V ideálním případě je fajn, když to jsou třeba 2 až 3. Nemám moc dobrou zkušenost, když třeba mi přijde na redakční radu 6, 7, 8 lidí, tak v tu chvíli jednak je to většinou poměrně, to stojí hodně času, a je obtížný, aby se jejich názory nějakým způsobem sladily. Vždycky je dobře, když na straně klienta je jeden člověk, který vlastně to má v ruce, který má tu rozhodující pravomoc a který i určuje směr toho časopisu. I když chápu, že zákulisně tam mohou vznikat různé třenice, problémy.
Co je to ta redakční rada? Vlastně tím to všechno začíná?
Tak, je to setkání agentury s klientem, kdy si poté, co vyšlo předchozí číslo, se sejdeme, zhodnotíme si v úvodu, jak to dopadlo, jak je s tím klient spokojen, a potom začneme se bavit o novém čísle. Někdy to je tak, že my tam přinášíme už témata a bavíme se o námi dodaných tématech. Jsou zase firmy, které si interně vygenerují takové množství témat, že spíš my tam jsme ve funkci jakéhosi filtru, že říkáme, co teda bychom doporučovali do časopisu, co si myslíme, že je třeba lepší komunikovat jinou formou. Tak.
A na straně té redakce, té interní redakce, jaký to jsou profese nebo dovednosti, které máte?
Takový 2 základní profese, které přicházejí do styku s klientem, je editor, což je člověk, který se stará o obsah, což jsou písmenka, obrázky, všechny věci, které pak ten čtenář v tom časopise vidí. A pak je to projektový manažer, což je člověk, který je takovým vlastně hráčem toho klienta u nás Boomerangu. On se stará o to, aby vlastně ten klient dostal nejlepší možný servis a zároveň i s ním udržuje vztahy a snaží se vlastně toho klienta co nejvíc poznat pro to, aby dokázal i sám přicházet s věcma, které bychom mohli vlastně tomu klientovi poskytnout.
Z mý zkušenosti, spousta klientů, když začíná vydávat časopis, tak se bojí jedné věci, a to, že nebudou mít o čem psát, a to jsou ty témata. A ty si říkal, že se berou teda jednak na straně klienta, jednak s nima třeba může přijít i ta agentura. O čem vlastně ty firmy píšou?
Tak v ideálním případě píšou o tom, jak fungují, o tom vlastně, jakou přidanou hodnotu přinášejí zákazníkům. V té méně šťastné píšou třeba o tom, jak skvělý je jejich pan ředitel a tak dál. Což samozřejmě říkám trochu s nadsázkou, ale vlastně se mi nikdy nestalo, abych s někým rozjížděl časopis a pak jsme zjistili, že nejsme schopni generovat témata. ono ve chvíli, kdy my s tím nějakým způsobem začneme pracovat, tak najednou zjišťujeme, že těch témat se v té firmě vyloženě válí na zemi strašně moc a že potom spíš je problém, jak to třídit a jakým způsobem poskládat to číslo, aby bylo pestrý, zajímavý a taky, aby jsme třeba uspokojili každé oddělení, které tam chce mít svůj nějaký příspěvek.
Jak zajistíš každému tomu firemnímu titulu nějakou unikátnost, nějakou vlastně duši nebo tvář?
No, zajistíš ji tak, že vlastně najdeš tu unikátnost a tu duši a tvář tomu klientovi. Protože ten magazín by měl vlastně odrážet duši a tvář toho klienta a každá ta firma má nějakou svoji jinou image, jiným způsobem se chce prezentovat. A tvůj úkol akorát je vlastně toho klienta poznat, dokázat se do něj vcítit a do jeho zákazníků a potom to nějakým způsobem profesionálně zpracovat do toho časopisu.
Mohl bys nám stručně popsat ten celý proces, jak to probíhá? Začali jsme na redakční radě, máme témata, máme postavenou redakci v agentuře. Jaký jsou ty kroky, než vznikne tohoto číslo?
Poté, co si určíme vlastně obsah toho čísla, to jest jaká témata tam budou a taky jakou formou budou zpracovaná, protože je důležitý říci, co uděláme jako rozhovor, co jako téma, co třeba nějakou třeba klidně formou infografiky, tak potom já zadávám práci našim dodavatelům, což jsou novináři, fotografové, ilustrátoři a klient si chvíli odpočine a dá si nohy na stůl a udělá si třeba kávu. A to trvá nějakou dobu, než já vlastně získám nějaký první články, první materiály, který posílám k odsouhlasení klientovi. Poté, co si to klient odsouhlasí, tak to projde jazykovou korekturou a poté začneme lámat články a další věci ve studiu.
Zeptám se možná hloupě, ale jak dlouho trvá napsat firemní časopis?
Tak ty z vlastní zkušenosti víš, Martine, že někdy to trvá třeba týden, což je samozřejmě takový ten šibeniční termín a i tam se dost strachuju vždycky o ten výsledek, ale v ideálním případě si myslím, že napsat články, nabrat rozhovory a udělat tuhle tu první fázi trvá z mých zkušeností tak 14 dní třeba.
Mm-hmm. Když přijdu k vám do oddělení, tak tam dost často lítá taková vaše hantýrka, něco jako zrcadlo, žebřík.
Nebo lámat časopis ve studiu.
Lámat časopis ve studiu. Co to je to zrcadlo, žebřík? Co to je to lámání?
Jo, to jsou takový specifický termíny. Zrcadlo je rozpis stránek, jak budou v časopisu. To jest každá ta stránka má svoje okýnko a slouží to k tomu, že ve chvíli, kdy třeba grafik na tom pracuje a já mu dám nějaký materiál, tak on se podívá, na které stránce mají být, kolik mají mít stránek. Čili to je takový návodný přepsání obsahu časopisu do vizuální podoby.
Uh-huh. A to lámání?
Lámání je, že prostě mlátíme grafiky, když to nestíhají.
Ne,
je to samozřejmě zlom nebo lámání znamená, že grafik si vezme texty, fotky, ilustrace a další prvky, které mají být na té stránce a dá je do layoutu časopisu.
Končí ta tvoje práce tím, že dáš grafikovi texty? Nebo je důležitý, aby si byl i u toho grafického zlomu, u té úpravy?
Ta moje práce končí až vlastně ve chvíli, kdy ten časopis odejde do tiskárny. Do té doby je to kontinuální práce, jednak s tím grafikem spolupracujeme i při tom zlomu, ať už, že se bavíme o tom, jakým způsobem bychom to mohli zpracovat, tak ten grafik často potřebuje od editora doplnit nějaké věci, vymyslí si tam různé grafické prvky, které je potřeba otestovat. A potom samozřejmě oproti třeba klasickým komerčním časopisům ty firmy dál připomínkuje klient. Takže to, že pošleme nějaký materiál zalomený klientovi, vůbec neznamená, že máme hotovo. Většinou to znamená, že tam to projde nějakým interním kolečkem v té firmě a přicházejí nám připomínky, které zase editor vezme a zanáší je s grafikem.
Když jsi mluvil o obsahu, tak jsi zmínil nějaký pochopil jsem odstrašující případ, že třeba firma píše o tom, jak je skvělý její pan generální ředitel. Můžeš mi říct jednu, dvě, tři nejčastější chyby, který za 14 let si nazbíral, který klienti ve svých vlastních časopisech dělají?
To je otázka, Martine, jestli chceš slyšet takový ty chyby, které jsou legrační a každý je pozná na první pohled, nebo chceš slyšet chyby, které nejsou až tak úplně zřejmý hned, ale způsobují to, že ten časopis se ve finále hůř čte, nefunguje tak, jak by mohl, a to jsou víceméně ty chyby, kterými se liší časopisy, které si většinou firmy dělají sami, od časopisů, které jim připravují profesionálové.
Tak jedno a jedno.
Dobře. Úplně nejklasičtější věc je rozhovor, který ti přijde z firmy a máš k němu mít fotky a jsou to prostě fotky, které vyfotili v kanceláři zpovídanému jde z hlavy pohár, protože který získal někde v golfu, protože prostě paní sekretářka, která to fotila mobilem, nemá žádný znalosti o kompozici. Velmi často jsou ty fotky neostrý, protože v blbých světelných podmínkách prostě to nedoostří ten mobil a tak dál.
Takže určitě amatérismus.
Ano,
to je tak na všech frontách. Chyba.
Možná ještě z editorského hlediska, jako z jazykového, je taková klasická chyba nadužívání trpného rodu, že vždycky poznám, že někde to opatření není úplně v té firmě oblíbený, když někdo říká, bylo přijato opatření, místo aby řekl, my jsme přijali opatření, my jsme něco navrhli. Je to takový, myslím, že je to trošku převzatý ze státní správy, že vždycky ti lidé mají pocit, že oficiálně ji působí, když užívají ten trpný rod. Přitom my potřebujeme pravý opak, my potřebujeme k těm lidem mluvit, my dva spolu mluvíme. A ten trpný rod je takový schovávání se za něco. Mě přijde.
A ta hlubší a možná méně viditelná chyba?
Těch je samozřejmě víc, ale třeba úplně klasická věc je, že ten časopis nemá rytmus. Protože málo kdy klient uvažuje o tom, jak by měl ty věci ve svém časopise zpracovávat. On obvykle ví, co tam potřebuje mít, ale už neuvažuje, že jedna věc se dá zpracovat pěti různými žánry, různými způsoby, takže takový to, čemu my říkáme DTPánský časopis, to je, že vám přijde jakýsi komplex tiskových zpráv, který vzal nějaký DTP, který umí s InDesignem a nalil to se stejnými nadpisy, úplně všechno stejnou formu a v ideálním případě stejně dlouhé.
Míšo, ty jsi taky dělala časopis. Ty jsi taky byla editorka časopisu Marvik.
Určitě několika časopisů, takže to, co říká Rudolf, můžu podepsat samozřejmě. Rytmus časopisu velmi důležitý, střídat dlouhý články, kratší rozhovory, nerozhovory, zamyslet se právě nad tím žánrem, což přesně jako třeba lidi, kteří nejsou z toho žurnalistického prostředí a nemají tu praxi za sebou, tak vlastně jako na to mě to nenapadne. Chtěla jsem se ještě zeptat, Rudy, jak vlastně argumentuješ těm klientům, když mají tyhle požadavky typu tuhle fotku, tahle fotka tam musí být, tyhle informace chceme napsat takhle a nejede přes to vlak, jak máš nějaký triky, typy?
Tam to dost záleží na typu klienta. Jsou klienti, kterým stačí na rovinu říct, koukněte, tohle není úplně jako dobrý nápad. Ale vždycky se jim snažím ukázat alternativu. Říct jim, neříkat jim akorát toho je špatně, ale říct jim, myslím si, že by to šlo udělat lépe tak nějakým jiným způsobem. A dost často používám takovou fintu, že pokud se to týká třeba fotek nebo se to týká nějakého grafického řešení, tak toho grafika nechám zpracovat obě varianty a dát je do PDFka vedle sebe. Občas se ale stane, že ten klient nemá úplně grafický vkus a řekne, nám se víc líbí. Vidíte, měli jsme pravdu. Tak.
I to je součást práce editora, ze kterou se musí vyrovnat. Ty sám čteš nějaký firmní časopisy pravidelně, nebo četl jsi nějaký časopisy pravidelně, kromě těch, co děláš sám?
Já jsem docela rád četl Chili, který jsme třeba dělali u nás v Boomerangu. Jinak spíš než, že bych četl pravidelně, tak se podívám, když dorazí nějaký časopis, který je zajímavý. A ve svým volném čase většinou si čtu knihy a tak úplně mám těch firmních časopisů tolik v práci, že asi ve svém volnu ne.
Ještě tady napadla jedna profese a to je jazyková korektura. Je důležitá?
pokud nechceš mít časopis plný pravopisných chyb, tak samozřejmě je strašně důležitá.
Já vím, že v Boomerangu v redakci děláte dokonce trojí.
Ano, ano. My děláme první korekturu, když máme schválený text ještě ve Wordu. Druhou děláme ve chvíli, kdy se to zalomí do PDFka. A třetí děláme takzvanou postscriptovou, což je vlastně korektura, kde kromě pravopisných chyb a dalších záležitostí řešíš i ku příkladu to, jestli v obsahu sedí čísla stránek s tím, kde reálně se ten článek nachází, řešíš, jestli jsou obrázky v tiskové kvalitě, jestli tam jsou ořezové značky, řešíš už i vlastně tiskové záležitosti.
Jazyková korektura je důležitá. Míšo, stalo se někdy tobě, že by si ve vlastním časopisu měla nějakou pěknou, trapnou chybu?
Stala se nám jednou, nebo určitě stalo se mnoho chyb, ale tady ta jedna mě poučila. A to spíš jako z technické stránky a můžu doporučit všem, aby si nedávali všechny fotky do jedné složky a nepojmenovávali je 1.jpg a 2.jpg, protože InDesign, když se tam jako na konci natahá ty fotky, tak si je prostě natahá podle těch názvů, takže nám místo ředitele jedné společnosti jeho portrétu tam vyšly krásná fotka hor. Což je ještě ta lepší varianta, než co se mohlo stát.
A to by mohla odchytit postscriptová korektura, předpokládám.
Je to tak?
Takže ano. Míšo, to bys měla dělat.
Jo. Martine, ty čteš nějaký firmní časopisy pravidelně, kromě těch, co děláme u nás?
A já čtu opravdu jenom ty naše, protože Boomerang v tuhle chvíli dělá nějakých 25 titulů tištěných. To znamená, že mi zabírá vlastně dost práce vůbec střebat ty naše. Musím říct, že mě dneska zajímají možná víc ty zaměstnanecký než ty zákaznický. Ty zákaznický samozřejmě jsou nádherný, mají velkou výpravu, ale ty zaměstnanecký mě zajímají právě z hlediska kultury, z hlediska interní komunikace a práce s lidma.
A na závěr bych jenom chtěla doporučit, podívejte se na to, co vaši zákazníci čtou ve svém volném čase z těch komerčních titulů a snažte se tomu co nejvíc připodobnit.
To znamená, že obsah tvýho firmního časopisu by se mohl formálně podobat tomu volně prodejnému?
V podstatě my kopírujeme všechny ty postupy. Jsou tam žurnalistický žánry, jsou tam stejný typ fotek. Snažíme se připodobnit ten náš produkt jako firmní časopisy těm, který už ty lidi normálně mají rádi, jsou na ně zvyklí.
Takže obsahu zdar a Rudo, moc krát děkujeme, že jsi dneska přijal pozvání.
Díky.
Díky.